Dobar dan, u današnjoj epizodi Impresionatis podcasta gošća je Marija Šuković, imaš li drugo prezime?
Bučković i
ona. Bučković, jeste zajedno ili?
Zajedno, znači. Bez srtice.
Bez srtice, jasno. Dobro. Po obrazovanju diplomiran teatrolog, a inače pjesnikinja, u zadnje vrijeme i slikarka. Kako si? Šta ima? Dugo se nismo vidjeli.
Tako je. Dobro sam, iznenađujuće, evo, dobro. Pošla sam iz daleke Njemačke malo da obiđem Bosnu i da...
I Hercegovinu,
bila sam već kod mojih u Hercegovini, to sam obavila Vaskrs se kako spada. I evo sad sam još malo tu i ono, gledam da uguram, da posjetim sve ljude koje volim i znam i s kojima imam sjećanja ovdje u Sarajevu. Da to ispunim i da se vratim polako svojim, jel?
Da, kad sam te najavljivao, jedan vrlo bitan dio tvog identiteta koji nisam pomenuo jeste pjesnikinja. Otkud tvoje interesovanje za poeziju? Kako je došlo do toga? Kad si prvi put počela pišeš?
Ja sam uvijek imala interesovanje za pisanje. Samo što u nekim ranim danima, odnosno godinama, nisam znala da će to da bude poezija. Ali sam uvijek imala taj neki izražaj pismeni dobar. I mislim da je to nekako negdje genetski, jer eto, sa te tatine strane svi smo književnici, i moj tata i njegov brat, pa i moja rodica, pa i moja sestra, svi su u nekom srpski jezik i književnost. Ali niko od njih nije neko stvarao neko autorska djela do mene, evo sad, mada svi su imali potencijala, vjerujem. I šta je mene nagnalo da pišem poeziju? Pa imala sam nekad u osnovnoj školi možda neke aspiracije, šta znam, ali mislim da ono što me glavnom inspirisalo je bilo neka jedno pjesničko veče u Gacku, sad se ne sjećam ko je tačno tu bio, uglavnom bila je promocija također neke knjige gdje su učestvovali mlađi autori. I ja slušam tu poeziju onako sva tad za svoje godine načitana koliko se to može biti, čekam da čujem neke lijepe inspirativne riječi, šta znam, i čujem nešto totalno što me razočarava. Toliko da ja pomislim, pa ja ovo mogu bolje uraditi. I mislim da je to bilo neki okidač, da sam ja tada otišla i zapisala nešto, što naravno nije godinama kasnije otišlo u javnost, ali prvi put kad jeste otišla na nekoj isto tako priredbi u Gacku, publika je sjajno odreagovala. I to je naravno bio neki podsticaj meni da to nastavim, iako, mislim, taj podsticaj je mizeran, odnosno ako ti ništa nemaš u sebi da kasnije ponudiš. I eto, to je tako krenulo. Nisam nikad imala priču da želim ja da izbacim knjigu poezije, nego se i to spontano desilo prva, a već druga koja uskoro izlazi, nju sam već planirala pomno.
Kako nastaje knjiga poezije? Kako teče proces selekcije? Pretpostavljam, to su pjesme nastale u različitim vremenima, stanjima, koje vjerovatno nisu stilski uvezane. Kako praviš selekciju? Je li bolno rastati se od neke pjesme i izbaciti je? Je li imaš dileme da li da ovo ubacim, ovo izbacim, ono? Razmišljaš te redu slijedu. Kako ide proces? Malo sam čas da budem recenzent tvoje knjige, tako da baš dok sam, to te nisam nikad pitao, dok sam je čitao, baš sam razmišljao zašto ovo ide ovdje, zašto ovo nije tamo i tako dalje. Možeš mi pojasniti?
Možda si u pravu, možda sam...
Ne, to je bilo čisto subjektivno, zašto je ovo, zašto nije ovo, to je tvoja knjiga, tvoja pa, autorska sloboda, ali...
Da, znaš kako, ja sam tu prvu knjigu bukvalno sve sama radila, sama sam sebi bila i lektor i korektor i eto, prelom je radio jedan drug. Sve sam sama spakovala i oni crteži unutra su od jednog mog prijatelja koji je studirao akademiju, naslovnica, druge prijateljice, znači to sam tako se sama spakovala, da bude to predato tako mom tadašnjem izdavaču i da on maltene ima nekakve priče oko toga osim da uradi cip broj i da štampa. I ja sam sama se onako pomučila oko toga i kako sam skupila sve pjesme koje sam ikad imala i onda sam onako selektovala, ova baš ne valja, ova se može doraditi, pa sam na licu mjesta dorađivala neke, šta znam, namjerno sam stavljala neke koje nisu kvalitetom naravno dorasle onim kasnijim, jer sam htjela da se vidi tu neki razvojni put priče i onda sam stavljala i datume ispod da se vidi šta, kako je ovo zvučalo 2009. kako zvuči 2019. I to bukvalno to obuhvata neke pjesme od periodu od 10 godina, s tim da je tu bilo pauze gdje ja nisam pisala po 2-3 godine sigurno. I ovaj, da, gledala sam da neke te pjesme čežnje, pjesme prvih nekih osjećaja. Znaš, počneš pisati uglavnom iz nekog osjećaja, ako je ljubavna u pitanju, kad ti ne znaš šta je ljubav, zapravo znaš šta je samo neko nostalgija ili čežnja ili nešto što ti misliš da je ljubav, pa sam gledala da tako cikluse napravim po nekim stvarima, po motivima zapravo iz pjesama. A već ova druga knjiga, ona je malo konkretnija u smislu, ima i tu ljubav, ne možeš da izbjegneš, ja mislim.
Apsolutno.
Čak i ako nećeš da pišeš o tome, ona izbija iz
tebe. Ali sad dobiješ 10 pjesama, ukupno možeš naći 10-12 pjesama koje nisu pisane na ljubavnu temu. Sad, ad hoc, kroz glavu, sve su...
I sve najveće pjesme ovaj, svjetske knjižene su nekako ljubavne, također. Ako nisu nekim stradanjima, ovaj, velikim.
Jasno. Ako nisu iz epskog ciklusa, sigurno su
rijerske. Ako nisu jama, jel, ne znam.
Kako ide proces stvaranja pjesme? Tvoje glave. Pretpostavljam da ne sjedneš kao sad da napišem pjesmu.
Nikad. Nikad, mada je to, i to sam jednom pokušavala, znaš ono, kad Dučić kaže pjesnik je kabinetski radnik na poslu ritma i rime, pa ne znam, možda njemu. Ovaj, meni nije. Mislim da stvaranje pjesme je prvo akumuliranje materijala, da ti moraš dosta da budeš posmatrač, da upijaš i osjećaje i prizore i svašta ono što se događa u spoljnom svijetu, ali i u tebi, onda nekad postoji neki trenutak koji onako bude okidač da napišeš pjesmu, ali ne mora. Neke pjesme nastaju po nekoliko dana ili nekoliko mjeseci, a neka nastane u dahu. Meni su lično draže one što nastanu u dahu, jer one imaju uvijek neki bolji ritam. Bar meni onako, pošto ja to volim da govorim, da recitujem, da malo ih odglumim. I onda one koje napišem u dahu, uglavnom su lično meni bolje ih osjećam da ih kažem. I šta znam, tako kod mene nastaju pjesme. Znači i ovako i onako, nema neka jasna formula.
Kad je gotovo?
Gotovo je.
Jel imaš neku tačku kad staneš i kažeš ne diram više, gotovo, ili samo klikne, kaže to je to?
Gotovo je kad osjetim blago, ima jedan specifičan osjećaj koji imam kad mislim da je pjesma zaista moja dobra, znaš, i teško je tu biti skroman, jel? Ali postoji jedan moment kad napišem neku pjesmu i kao da mi jeza prođe kroz čitavo tijelo od toga, i tad znam recimo da tu ne treba više ništa dirati. Ali također neke pjesme koje su meni sjajne ne dobiju neki odaziv u javnosti, dok druge, recimo nedavno pjesmu neku koju sam izbacila kao najavu ove nove zbirke, ja sam razmišljala uopće da li da je uvrstim u zbirku, jer mi ono kao, znaš, lijepa je ona, ima pravilnu rimu, fine strofe, finu priču, duga, što ljudi vole. Dobra za govorit, dobra za izvodit. Ali nisam bila sigurna. I ljudi, takav je divan odaziv bio, da sam ja ono upozvon, ok, stavljam je definitivno. I tako da uopšte pojma nemam kakav će biti sad odaziv na ovu zbirku, jer postoje pjesme koje su meni lično jako dobre, a koje možda neće biti publici. Ali ne treba ni pisati zbog publike, naravno, jer ako to radiš, misliš šta. Onda odeš od totalno neku komercijalu, onda i piši, ono, budi tekstu pisat za ove savremene izvođače.
Pa, jer je to u principu jedini način da budeš komercijalan u poeziji.
Da.
U današnje vrijeme da pišeš muziku. Ti kombinuješ i slobodan stih i rimu. Od čega to zavisi?
Nemam pojma od čega to zavisi. Ništa ne planiram. Ali, znaš kako?
Ne planiraš, nego u zanatskom smislu. Kad se odlučiš da ćeš... Rimu je teže pisati, naravno. I vjerojatno zahtjeva bolju kontrolu riječi, rečenci, oblikovanje misli tako da krajevi odgovaraju. Kad se odlučiš da sebi daš slobodu, a kad se odlučiš da...
Zavisi šta govorim, šta želim da kažem. Kad postoji taj neki moment performansa u mojoj poeziji koja zahtjeva malo, koja kad se samo čita, znaš, ono nije samo poezija za čitanje, nego postoji, tačno se može podijeliti koja je poezija za izvođenje, koja je poezija samo onako za čitanje. I ove neke minijature, one su definitivno tu, mogu sebi dozvoliti više slobodnog stiha i nepravilnog i nikakvo rimovanje, jer one su onako više za čitanje, za gledanje pjesme. A kad pišem neke duže pjesme, kada je neka iscrpnija tema, onda mada i tu šaram, što ne znam kako da ti kažem, nekako kako mi se zalomi, kako mi krene prva strofa, odnosno početak priče, u kom ritmu to krene, onda u tom ritmu gledam da nastavljam i kasnije. Evo recimo, da ne zaboravim, sad kad smo pomenuli tekstopisce, nedavno sam imala jedan band tamo u Bonu gdje sam, koji su rekli kao, pa eto, daj ti nama ako možeš napisati, znaš nešto. Ja sam rekla, ljudi, ja nisam tekstopisac te vrste, mislim, ja nisam tekstopisac, ja pišem poeziju. Sad ako vi možete iskoristiti nešto od moje poezije koja je već napisana ili koju nisam objavila, mogu vam to poslati, nešto sa rimom, sa nekim ritmom koji je pjevljiv, ja ću vam poslati i vi ako se uklopite tu, ok, super. I ja počnem sama da razmišljam o tome i nađem jednu svoju pjesmu i učini se meni koja uopšte ne znam da pjevam ništa, da ja to mogu da napravim nešto od toga, znaš ono, samo da na, pa ću tamo da to odrade kako treba. I ja sam u glavi imala sve kako ide. I ja dođem na probu tog benda i kažem im, ljudi, ja ću vam sad otpjevat, nemojte se smijet kako ja pjevam, samo ću da vam pjevam da vidite moju ideju, ja njima to otpjevam i oni kao, e pa ti imaš čit aranžman već u glavi, znaš, kao sad ne znam ja da li bi oni to mogli da odsviraju, ali eto, dala sam im tekst i otpjevala sam im aranžman. Fak upude nešto od toga sjajno, ali eto, možda se i u tom smjeru nekad zakotrlja. I prije su mi neki punkeri traže neke pjesme da im dam, pošto su čitali na mojim statusima kao neke odlomke, kao aj super, daj nastavak, ali nikad nisu mi, ne znam, poslali ono završni proizvod, tako da
dobri,
bilo je više tih grickanja sa strane, ili ćeš ti, ja, znaš, isto kao da oni meni daju kompliment ako mi to kažu, ne znam, uopšte ne.
Ima ih još koji su igrali s tvojim pjesmom, ali poslali ću nekad, nisam nikad snimio.
Aha. Šebolje, tu vidiš, pokušavao, procesu.
Nisam zapao, samo sam došao do neko i nisam snimio. Ja sam inače lijen, ja imam 4-5 nekih pjesama koje su. Samo jednu sam u životu snimio, onih prvih dana zatvaranja lockdowna, tad sam uzeo zvučnu kartu i 2 dana intenzivno snimio neku pjesmu na tekst Gorana Vračara. I to je ostalo kao neki poludovršeni demo snimljeni u kuhinji, posle toga nisam nikad. I tvoja pjesma stoji tu nekde.
Treba nam lockdown još jedan. Ja sam
ne treba mi lockdown, nema, molim. Ne mogu biti kreativan i bez lockdowna bit ću dobar. Nema, samo da sam lockdownio. Nekako sam puno vremena provodio za kompjuter, me to bi se nerviralo pa sam. A generalno sam lijen za snimanje. Čovjek što više ima igračaka, to sve prokleti. Kad sam bio klinac, ono, obični mikrofon, ovoliki, pa daj, pa nasnimavao ono s kastofona na kastofon, sobivno. Mrzi. Poslat ću ti nekad finalni proizvod.
Ajde. A moraš ne vidjeti, onda možeš samo da čujem, pa možda ja imam ideju do kraja.
Ko ti je izdavač, drugi?
Izdavač je Nova poetika iz Beograda. Htjela sam ovaj put da se malo proširim na kao srbijansko tržište, jer kad sam izdala tu prvu zbirku, nisam imala iskreno neku podršku od izdavača. On je tu više bio lik koji mi plati to, da izdavanje knjige, i onda kasnije, kad prodam prvih 100 primjeraka, kasnije dijelimo. Jel, novac od toga što sam kasnije prodavala, onda sam ja kasnije i doštampavala sve na svoju ruku. Nisam imala, recimo, od njega nikakvu podršku u organizaciji, bilo čega, sve sam to radila sama. Tako da se nisam mogla puno maći iz Bosne, zapravo nikako. Sve što sam uradila promocije je u Bosni i Hercegovini. I onda sam htjela da odmah pucam na Srbiju drugu zbirku, da malo se povežem i sa drugim autorima i da malo proširim. To jest da se malo više vidi moje pjesme. Da mnogo bacim svjetlo na njih i u regionu.
Reci mi, koliko je danas ovo, koliko imaš iskustva, bitna i vrednovana institucija poetske večeri? Gdje pjesnici sjede, stoje i recituju svoju muziku, sa ili bez instrumentalne pratnje i tako dalje. Je li to nešto lokalnog karaktera za prijatelje ili može imati neki širi, stara srpska riječ, impact na...
Pa što se tiče Bosne i Hercegovine, nisam pristupala nikad nekim većim pričama. Uvijek je to nekako taj neki lokalni karakter, kafanica, ljudi koji se otprilike znaju, znaš ono, ja tebi, ti meni. I ta neka priča. Mislim da već u Beogradu je malo drugačija priča. Tamo ljudi organizuju velike poetske performanse. u velikim salama, znaš, ono, kao, bude kao predstava, malo, malo se više to vrijedno je i uopšte naglašava ta, kako je poezija bitna. Ovdje kod nas je ono, i, ne znam, po Sarajevu sve je to bilo lijepo, ali ništa veliko.
Dobro. Nažalost, to je tako. Ja sam gledao sam nekoliko videa tvojih nekad, na kojim recituješ. Ima neki onaj lijep kafić u kojem nema. Imala sam neku instrumentalnu pratnju. To ne znam ni kako se zove objekat. Nešto je onako duguljast kafić, mračan, lijep kameran. Prije nekoliko godina je to bilo. Bio neko sa šeširom. Ne znam.
Pojma nemam. Ali recimo, ono treći, tokom moje promocije, ove onostranosti prilika te knjige, najbolje su me dočekali ove neka manja mjesta. Tu je ono bilo kao, što nisam očekivala, ono, puno ljudi. Ja ponesem tipa 20 knjiga, ono, ako se i prodaje toliko, ono, dođem da, do trenutka da mi nestane knjiga, kao da, kao, aj, šaljem nekog, trči, kao da desi još. Dok, na primjer, za neka veća mjesta, Banja Luka ili Sarajevo, gdje bi trebalo da to bude malo bolje, tu nije bio neki odaziv. Pogotovo Banja Luka je bilo, recimo, smiješno malo. Ali zavisi također s kim se ti povežeš. Ja tad nisam znala nikog. To mi je sve bio prvi kontakt uopšte sa tim ljudima. Sad već, evo, nije knjiga ni izašla, sad sam već dogovorila ono, neke priče tamo po Njemačkoj. Što nisam uopšte mislila da će biti tako lako. Ali izađeš jednom, dva put, bitno je da upoznaš bilo koga tamo, ljudi su toliko srećni da ti pomognu da organizuju to i ono koji jedva čekaju i kupit će, i oni koji nisu u nekom poezija fazonu, kupit će knjigu da te ispoštuju. Iako da ne volim. Ja sam uvijek govorila ljudima i ono kad slikam i kad pravim figurice, ljudi, nemojte molim vas kupovati nešto kao prijatelji uglavnom, da me kao podržite. Ako ti se sviđa zaista, ono, znaš, uzmi. Ako ćeš ti to da voliš i da ga držiš na zidu ili gdje već na nekom cijenjenom mjestu, a ne kao zato što sam Jarko jaka, a tvoj Jaran ili nešto, nemoj to da radiš.
Okušala si se kao glumica. Kako je došlo do toga i kakva su ti iskustva sa neke vremenske distance od 3-3,5 godine? Jel ima toliko? Ima. 19, a sad je treći, skoro 4.
Ma da, pa mislim, nisam se toliko ni ubacila. Što kažeš, okušala, to je možda pravi izraz.
Pa bukvalno, bila si prisutna u jednoj predstavi dva puta, ali tako?
Ma da, imali smo neke druge predstave po Sarajevu koje su bili više
Ja znam za ono što si igrala konkretno u pozorištu mladih, mm-hmm. Znam za to, za te...
Pa kako je to krenulo? Pa krenulo je kad sam poželjela da imam neke nastupe, isto se ticalo poezije iz početka, jer sam bila navikla da imam neke pjesničke večeri prije nego što sam došla da studiram, i onda kad sam krenula da studiram na Palama, to mi je bilo nekako zamrlo malo. I vidim na audiciju za studentsko pozorište, i rekao, super, to je ono kao...
Da, to sam i zaboravio.
Spoj svega što volim.
To sam i zaboravio, ona slika što sam napravio. Da, da. Profila, 2017. je to bila, 16. čak.
Možda čak tako i... Nešto. Da, možda i ranije.
Možda i ranije. Da.
I tu odem na audiciju, tu i ono, upadnem, šta znam. Onda smo tu radili nekolike predstave, ali ja sam vrlo brzo, možda nakon 2 godine, otišla i napustila to pozorište, pa sam bila malo u Njemačkoj, pa sam se vratila u Sarajevo, i onda nije mi bilo prosto zgodno da ostavim u tom pozorištu, iako mi je to bilo baš fin period. I onda ja nisam mislila uopšte da mogu bez akademije upasti u bilo kakve priče. Jer ja sam ta vrsta neke lijene osobe koja čeka, znaš, da neko mene pozove, primijeti. Nisam neki kao borac, sad ću ja da se guram, da hoću ja da pokažem šta ja znam, ili neki talent. Ne znam. Ima tu neku vrstu nesigurnosti. A s druge strane, uopšte nema. Zavisi šta je u pitanju. Ali, što se tiče te glume, sve mi je tako nekako samo dolazilo. Znaš, no, dođe ti nekako ponuda i sad ti samo imaš da zabereš da prihvatiš ili da odbiješ. I ono što mi je dolazilo, ja sam tako prihvatala. A kasnije se nešto nisam borila za to. Ja to imam neki par spotova, imam te žute čizme predstavu u Sarajevu koju smo radili, i Bosnian Beauty. Meni se čini da je to što sam radila, što se tiče glume.
Spotovi su
se, ja, i radila sam film, naravno, ja.
I film onaj Dimar
Nikola. Film sam zaboravila. Nikola. ovaj, tu, taj prvi film dugometražni, gdje sam glavna uloga. Tu, posle toga je trebalo se zalomi da krene, ali je naš, nekako, nije tada, neće nikad.
Jasno. Koliko ti je studij teatrologije pomogao ili odmogao bavljenju glumom u tom segmentu koji si upisao?
Ma nije mi uopšte pomogao bavljenju glumom, jer nemaš ti tu neke prakse pretjerano, nažalost. Imaš praktični dio režije, praktični dio i glume, scenskog pokreta, ali to su sve ono predmeti koji traju semestar. Tako da, a i malo nas je bilo. I recimo, nas je upisalo 9 prvu godinu, na trećoj godini već sam ja bila sama. Znači, ako kad zadnje 2 godine studiraš sam potpuno i kad ti dolaze profesori koji su gostujući i koji dođu i ono, daju ti ovako brdo knjiga, brdo nekih spisak stvari koje treba da pročitaš ili pogledaš i kažu ti vidimo se mi za 15 dana. I sad ti kao ono, a ja sam zamišljala studiranje iz svoje sobice, znaš, kao amfiteatar, mi se natičemo, znaš, ko će bolji da bude, ko će ovaj, više da zna i više da... I onako kad ostaneš sam, prosto nemaš konkurentnost nikakvu, nego si... Znaš, šta god da uradiš, bit će okej, otprilike. I ovaj, to me malo onako slomilo u tom studiranju i onda sam završila sve te ispite i taj diplomski sam onako odvukla još jednu godinu, dvije, nepotrebno, jer nisam bila motivisana. Što se tiče same glume, nije mi to nešto pomoglo, ali nastavila sam da čitam ko sam i čitala i onda sam imala mnogo puta ovako razmišljanja da li sam ja trebala da upišem glumu odmah konkretno, znaš, u kost, a ne kao književnost i teatrologija, ali sam ja to mislila, pošto volim književnost, teatrologija bi samo bila neki dramski dodatak toj priči. Mislim, nekajem sad šta je tu je. Sad sam uglavnom prestala da upišem glum opet, tako da ništa od toga, ali nije da sam ono stala da ne bi voljela više, ako izađe nekad neka mogućnost da opet glumim, ja bih, a ovako mi dosad mi je dosta da imam poetske performanse.
Pošto je? Pomenula si više različitih tipova glume. Kolika je razlika glumiti na sceni direktno u odnosu na glumu pred kamerom? Pretpostavljam da je lakše pred kamerom jer imaš mogućnost ponavljanja, ali možda
ne, više. Neodoljivo draže glumiti u pozorištu, to je nekako, osjećam to više bliskim. Ali da, mislim da je lakše, ovaj, da, zaboravila sam taj dio, imala sam i neke male ulogice u jednoj seriji koja sam isto vremenu bila kao sekretarica režije. Ovaj, da, to je ono, kad ne valja, ne valja, možeš ti ponavljati koliko hoćeš puta i tu se negdje čar gubi, ali je recimo bitnije zbog krupnog kadra, tu se vidi ta mala gluma, odnosno velika gluma malih pokreta. Ali je meni mnogo draža pozorišna gluma, jer nekako si tu, znaš, sve se odvija sada i ovdje i nema neke priče. Mislim da je opet svaki put drugačije iznova. Kad glumiš, makar glumio 100 puta istu stvar, ti možeš opet nekako nešto novo da izvučeš iz nje. I ta energija scene, publika, ljudi koji su tu živi, od svakog osjećaš nešto da ti odašilje, nekako osjećaj neke moći, kao kad slušaš, ne znam, metal. Uživo, pa znaš, napuniš se energijom. Mislim, išla sam na razne koncerte, ali metal ubjedljivo, kad odeš na metal koncert, znaš, ne treba ti ni pivo. Samo prosto kao da si priključen na struju direktno. I tako nekako mogu, eto, to da uporedim sa scenom. Ta neki osjećaj moći u stvarima koje radiš za ljude, ali i za sebe. Znaš, ono, nije osjećaj moći kao, sad sam ja tu nešto kao na sceni glumac, nego osjećaj moći malih stvari koje tako izgaraju iz tebe. Kad o ovome ovako pričam, onda stvarno poželim opet da glumim.
Jesi imala neke mikro rituale, nešto, prilaska na scenu? fokusiranje, koncentracija, nešto?
Pa samo vježbe disanja. Mislim da je to presudno i najbitnije, da možeš da ustabiliš svoje disanje i svoj dah, da ono ne brzaš, jer od toga ti sve zavisiš kako ćeš da izgovaraš rečenice, da li ćeš da zaboraviš išta do tog kiselnika ono, u mozak. Mislim da je to najključnije onako kad izlaziš na scenu, da trebaš to da smiriš. Moj zadnji izlazak na scenu je bio, ali to je isto bio kao u svojstvu poezije. Sad u Bonu sam imala kao nastup. To je Kunst gegen Bare se zove. Prijavi se 6 umjetnika, uglavnom bude nekad 8. I svi su izvođači, da li muzike, da li su komičari, da li su mađioničari, neko svira, neko pjeva, neko onako pravi neke male skečeve, što znam. I ja se prijavim sa poezijom na engleskom, jer ja nisam još stigla do nekog nivoa jezika njemačkog da mogu uopšte da prevedem svoju poeziju na taj jezik. I nastupim onako i bilo mi je izlazi se iz publike, pošto je kao varijanta da namješteno malo, znaš, kao on, voditelj kaže, da vidimo ko će da nastupi. Ja sam jednom tu bila, sve skačem s teme na tebe, ali nepno. Ja sam jednom tu bila kao gledalac par godina prije i zaista sam mislila da je fora kad on kaže ko hoće da izađe, da se ti javiš, onako spontano izađeš. Ja dižem ruku uporno, znaš, on ništa, to mene ne proziva. Tok nisam shvatila da je to zapravo naprijed ugovoreno, samo eto kao fora da svi dižu ruku i on naravno zna ko će da nastupi i izabere ljude koji su se zapravo prijavili prije toga. I izašla sam i govorila sam 3 svoje pjesme na engleskom i znaš, ono, bila sam u prvom redu i očekujem to i znam, i jedva čekam u isto vrijeme, hoću da budem prva, ali ono, ta mala trema te radi kao, nemoj ipak prva, da vidim kako će ostali da budu, znaš, kao, da malo sabereš tog, da upiješ njihovu energiju, da imaš vremena da se nadišeš dok izađeš ti. I bilo je divno. Bilo je divno i svaki put kad se završi, bilo, kad silazi se ostane, uvijek je neka tugica, ono, kao, kad ću sljedeći put, ko zna. Već osjećaš sjetu unaprijed.
Jesi pisala prozu?
Jesam. Nisam objavljivala nikad prozu, ali imam dosta toga zapisanog. Bilo je nešto što sam krenula jedne godine nakon iza čitanja nekih romana Toka svijesti, pa sam se našla u tom mindsetu, znaš, mislila sam kao ok, sad ću prosto da idem i da zapisujem u telefon i znaš, ono, da nasnimavam sve što mi se događa i što mi se učini zapisljivo ili nešto dobro da se čuje. I radila sam to i učinila sam se u jednom trenutku da napišem roman. Toliko mi je brzo išlo, 10 dana za redom sam napisala bruku toga. I onda sam samo to htjela to da radim i znaš, ono, kad se vratiš, kad napraviš neki rezime, onda ti ne valja ovo, pa ti ne valja ovo. Tako da ne osjećam se još hrabrom da izbacim bilo šta u javnost, ali imam dosta toga od čega će možda jednog da nastane, ili neka zbirka priča, ili tako roman toga svijesti.
A drama?
Drama ne. Drama ne, mislim da je to najteže. Ne znam, bar za mene, nakon, to bi bio neki moj krajnji cilj. Kad napišem neku dramu kojom budem zadovoljna, ako se to ikada desi, onda ću stvarno da, ono, kažem sebi, bravo, svaka čast, ne moraš sad ništa.
A zašto?
Ne moraš ništa više. Ne znam, to se meni tako čini, da je dobra drama, da je za izvođenje, da ima, da nije dosadna, jer toliko je toga što je dosadno samo za čitanje. Mora biti dobro i za čitanje, ali i za izvođenje u isto vrijeme. Sad, naravno, tu igra ulogu i režija kad je za izvođenje. Ali same drame, načitala sam se mnogo drama tokom studiranja, mnogo toga mi je bilo dosadno, neočekivano, znaš, ono, samo za čitanje. Moraš da imaš taj neki X faktor u sebi koji sve to u isto vrijeme zamišlja, da bi to onako ličilo na pravu stvar. Jer neki ljudi, klasici, ali koje se sad cijene, evo recimo Gorki. I ja sam kupila knjigu Maksima Gorku, njegove drame Na dnu, i sad tu ima više drama. I ja sam nekako uopšte nisam uživala u tome. Baš mi je bilo nekako naporno i dosadno. Prostite. Znaš, I onda, ne znam. Tako da mogu ti reći, najmanje sad čitam drame. Toga sam se načitala kad sam studirala, što sam morala, jel, zbog studija, što mi se činilo da tad mi to prija. Ali od kad sam završila faks, uopšte ne čitam drame. Stvarno nisam odavno. Gledala sam predstave, ali onda sad mi je, draža mi je ta neka živa priča kad je već onako postavljeno i odrađeno da ja dođem kao gledalac nego kao čitalac. Mislim da sam se pregazila u tom smislu, uopšte ne mogu više da čitam drame. Osim ako po preporuci nekih ljudi koji su baš ne, vjerujem im, jel, da je nešto dobro. Sad čitam uglavnom romane i poeziju i to je ono što standardno uvijek imaš. Poslednje vrijeme audio knjige mnogo slušam, jer otkad sam otišla u Njemačku, mogla sam da ponesem samo dio svoje biblioteke koja je već ono pročitana, tako da sam pronašla tu varijantu audio knjige. Sad se mnogo snima, ne znam da li si to provalio. Mnogo ima kanala koji i sad ima užasnih glasova, ljudi koji mnogo loše čitaju, ali ima tako se potrefi neko ko tako divno čita, one neki duboki, smireni glasovi, i onda ja poželim nešto i ukucam, vidim da li to ima, ako to ima, sjajno, i onda to bude obično neko ko loše čita, ali se pronađe. I sad sam non stop na tome, znaš, non stop ono, imam slušalce u ušima kad nešto radim što ne zahtjeva od mene, znaš, ono, možda da kuvaš ručak i slušaš audio knjigu, da uspavljuješ bebu i slušaš audio knjigu, znaš. I tako gledam da ne gubim vrijeme, pošto kad postaneš roditelj, kad je dijete tako malo, da nemaš ti više vremena da se zavališ i kao ono, nešto tumačiš, nego sve ti je brže i luđe, tako da moraš da pronalaziš neke druge varijante da ostaneš u vokabularu.
Ja nisam audio knjige, realno mislim, nikad nisam preslušao audio knjigu. Ako izbijemo radio drame, meni moje slušanje se svodi na podcaste.
E pa da,
i to slušanje. Audio knjigu, ja ne znam, pokušao sam kad sam čitao Paula Austera 4.2.1, imam audio zapis gdje on čita cijelu knjigu, znači to je knjiga od skoro 900 strana. I njegova brzina izgovaranja nije jednaka mojoj brzini čitanja, tako da sam odustao.
Pa svakako možeš, ja uvijek podesim to, znaš da...
Ne mogu, onda gubim njegov glas. Znači, ima vrlo karakterističan glas, gubim njegov.
Da, ja sebi uglavnom uvijek ubrzam na 1.25, znaš, jer mi presporo ljudi čitaju. I tako kad ubrzam, onda mi bude taman.
A meni nekako, pošto sam ja te u knjigu čitao i u svrhe zabave, a i u svrhe da nešto pišem o njoj, onda mi je bilo daleko zgodnije da pratim tekst i da pa čitao prvo na papiru, pa onda na Kindlu, da mogu da pravim bilješke. Da mogu da stavljam notes, tako dalje. Tako da to je mi jedini pokušaj audio knjige bio.
Da.
Čak sam pretplatnik onog nečega, bookmate, ovako nešto imam. Pristup audio knjigama, ali nemam potrebu još. Nemam ta praktična životna ograničenja koja ti imaš, koja te usmjeravaju ka tome da moraš da budeš multitasking koji prezima slušalice u ušima.
Meni se sad mnogo dopalo, sad mi je prosto neobično da odem u krevet i da ništa. Prosto on budim u plafon i kao šta je ovo. Nekad mi bude prazna baterija, znaš, pa ne mogu da se nakanim da odem tamo u drugu prostoriju popunjač i onda tako moram da zaspim bez audio knjige i prosto mi neobično. I tako naiđem na neke stvari koje nikad ne bi uzela iz biblioteke i pročitala, a ono okej su, znaš.
Da, spomenula si roman Toka svijesti, šta si čitala u to vrijeme? To je stvar u životu,
znaš šta
sam bavio prilično jedno vrijeme, zato te...
Pa, gledala sam da čitam Vuka Rodića, znaš.
Dobro.
Jer mi on, znali smo se onako iz Čarlame u Sarajevu i posto mi je drag... Zbog njegove poezije. I onda kad je krenuo da izbacio romane, onda sam uzela te njegove romane i čitala sam, ne znam, uzela sam par njegovih knjiga i što je poezije i što romana i čitala sam njega. I na njega sam konkretno mislila da sam to rekla, jer kako se zove njegov onaj roman? Tužna felicidad, eto. To mi je baš bilo super, onako inspirativno. I... Ne znam, mislim da sam mislila na njega, da roman Toka svijesti onako što nije, ne znam, Uliks ili nešto, neki klasik koji čitaš u srednjoj ili na faksu. Jer rijetko kad čitam nešto ove naše domaće autore, u posljednje vrijeme sam se natjerala bila, ali isto tako ne mogu da nađem, moram se dok sam u Bosni da kupim te knjige. jer u PDF-u ne mogu da se nađu, ili mogu da se nađu ovako pola knjige. Znaš. Recimo, Bekima Sarjanovića sam htjela da čitam i našla sam nigdje nijotkuda i baš se zaletim onako knjigu, svidi mi se mnogo i kao tup, nema više. Tipo ono imaš 30 strana i dalje nema. To sam htjela da čitam i ne znam, otišla
bi kada odem. Kada... Mislim da se zove, ako pogriješim ime, izvinjam se, Mila Kahrović Postavljak. Jedna knjiga je Smrtova djeca, a druga knjiga je Izvedeni iz kičmi.
Nisam.
Odlično. Bekim je najljepši, u svom tome što je spomenula, Bekim je najljepši, Bekim je...
Eto, vidiš, odmah sam udarila.
Savršenstvo.
Dobro.
Apsolutno, pa znam, kad je bio ljeto, su ovdje na trgu neki sajam knjiga, znaš, to je ono sva moguća literatura od... patriotske, polupatriotske, dječje, tri knjige Bekima i Sarjanovića u svemu tome. Jednostavno uspio da uđe u sve.
To je
to. I da se zadrži. I baš je, u skoro svakom podcastu ga pomenjam. Od podcasta s Kristinom Gljeva, koja je bila prijateljica s tim, pa do prošlog sa Švajbom. Pretprošlog, ono, izuzetan pisac, izuzetan. Još sam ja krenuo s kraja, ja sam zadnju pročitao nigdje nijetkuda.
A to je posljednja?
Ne. Posljednja je... Ja mislim, moj otacak, moj sin Jakov, tvoj sin Jakov je film, mislim da je posljedno. Mislim da je ovaj među prvim. Mislim da je ovaj među prvim. Ona se u Rijeci dešava, jel
da? Pa eto, sad ću to vidjeti da pohvatam, da kupim dok sam ovdje i onda kad se vratim da na te nane, da pročitam.
U zadnjih, koliko te pratim na Facebooku, baviš se slikarstvom i nekim vidom vajarstva, ako mogu to tako da opišem. Kako je došlo interesovanje za toga?
Misliš dželjanjem.
Dželja, recimo, hajde, rekao sam. Vajarstvom ti. Oblikovanjem.
Oblikovanjem drveta da, izradom figurica od drveta. Sve to kao može se kaže prosto dželjanje. Znaš, onako djedovi. Kada sam počela to, ne znam otkud mi je to. To su neke stvari koje samo dođu ovako na pamet. Kao...
Dobro, imaš alat.
Pa sad imam,
da. Znaš, okej, okay, pa to mislim, nisu izdala dvije čakice, šmiglu papira,
replaš, da budem... Ne, sad sam uzela, naravno, sad pet noževa i ove papiriće. Koji imam, zapravo čak sam dobila na poklon kad sam krenula to da radim i mašinu onu za izrađivanje detalja, pa sam dobila onu olovku za graviranje, ali slabo to koristim, znaš. Uglavnom, gledam da sve ja to izradim svojim nožićima i da šmiglu papirom napravim priču i ne volim čak ni da ih bojim nekako, jer onda mi izgube taj tu ljepotu drveta, samo što ne vidi se nekako.
Na kom drvetu radiš?
Pa, to je ono drvo koje naručiš sa Amazona, sad ne znam što je to, lipa neka, okay. Ja mislim. Ali prva figurca koju sam uradila bilo neko ono, random drvo koje sam našla i bilo je pravo tvrdo dok nisam, pošto nisam znala ništa o tome. Ja sam samo dobila želju da to radim i bilo je ono, ja bih to radila, ne znam što, ali nekako osjećam da mogu. I kao kupim to za godišnjicu, kažem mužu. I on mi to kupi, ja krenem to da radim i ono krenem super odmah. I samo što ne možeš da se posvetiš toliko o tome, isto zbog trenutnih okolnosti u mom životu, jer ne možeš ti tako brzo da izradiš jednu figuricu. Treba ti, znaš, malo promišljanja i bar dvije noći i mnogo nereda oko tebe, drveta, tog djeljačkog materijala koji se prospe, koji moraš usisavaš kasnije i što znam. Ali, uglavnom sam se vježbala pa sam poklanjala te prve figurice. Poklonila se jedno 10. figurica, onda sam skontala što radiš, Marija, nemoj... To da poklanjaš više nego fino, napravi priču neku od toga, znaš, ono, handmade, figurice, ne znam, prodajem, 20 eura, trš. Tako da možda to krenem da radim, ali čim uneseš taj neki biznis plan u ono što voliš da radiš kao hobi, mislim da
to postaje roba.
Malo, da, to postaje roba i nekako bude tužno. Jer gledala sam ja i tutorijala kako se to radi, ali mi je draže da ja sama i sve ono što sam sama izmislila u procesu rada je ispalo mnogo bolje i mnogo mi je draže. A slikanje se isto tako desilo kad sam sa svojom malom ćerkom mnogo bojala bez veze, znaš, kao učim ja nju da našara nešto i u jednom trenutku ja imam neki papir od neke ukrasne kese sam ja nešto odsjekla, pola meni, pola njoj, ja nešto radim i odjedno mi se učini, slično, osjetim to što sam ti govorila za pjesmu, da krene da se ježim ovdje, nešto mi se dobro dešava, znači, kao da sam takla u nešto dobro. I samo se premjestim za drugi stol gdje imam više svjetla i nastavim ja to sve radim. I sve vrijeme dok radim imam ošće jako da ispoljavam nešto što je u meni zapelo. Prvi put, znaš, no, kad umjetnici to pričaju, ja sam to sve slušala kao ono, ok, super. Ali prvi put sam tad osjetila nešto da zaista baca na papir nešto što se dešava u meni. Kad sam završila, to je tako bilo neko oslobođenje. I onda kontam, jeste ovo dobro? I kao da li da ga podijelim sa ljudima, da li da to... I komo da, hoću, znaš, ono, ne treba se zarobljavati. Ako imaš potrebu nešto da kažeš nekom, eto, sad smo u eri društvenih mreža, što da ne, mislim, dijelit ću na svom zidu što ja hoću. I isto tako kao, ne znam, super su lajkovi, super su ljudi koji ti kažu bravo, ali imaš određene ljude koje ti znače kad ti to kažu stvarno. I odmah posle toga smo naručili meni boje i platna i ja sam krenula i bila sam u fazonu, ok, ako prva tri platna uradim kako valja, onda zaista ima nešto u meni. Ako je ovo bila početnička neka sreća, ok, i to. Imala sam jaku tremu za drugo platno. Znaš, mislila sam sad kao, ok, biti ili ne biti. I kad sam uradila to drugo mi je i danas najbolje. Znači, meni lično, baš sam, jela sam mnogo brzo radila, znaš, no, ja svaki dan sam osjećala potrebu, znaš, kao sebe sputala, da, dobro je, znaš, dobro je, nemoj toliko žuriti, znaš, daj si malo vremena, daj malo da se akumulira nešto, pa da, i, ne znam, u tri mjeseca, čekaj, kad je to krenulo nekad, baš pred novu godinu, dan, dva pred novu godinu, ja sam onda, već imam jedno 15 plata na koje sam uradila. I, ono, radim sve dok ne budem zadovoljna. Pošto u sakrenim bojama uglavnom radim malo kombinujem sad reljef i to. I tu je dobro što možeš, znaš, ono, ne svidi mi se ovo i prebojiš preko toga, ne znam. Pustiš da se osuši i idemo dalje. Ili šta već. Nema ono kao, aj, nešto sam zeznuo i ne, to je to, bacim platno. Ne, nijedno platno se ne baca. I kao mrve su zajedničke, što bi se reklo.
Je li imaš neki širi plan s tim?
Pa, nemam. Lepo je nemati plan, što kaže Mika Antić. Ali imam plan da slikam i dalje, to definitivno. Ali sad kao šta da radim, da se bacim u neku izmoljavanje kao izložbe ili nečega, ne. I tu kao sam čekam da me neko posuke. Šalim se, stvarno nemam. Recimo, tri slike su mi naručene već od ljudi neki koje poznajem. I onda ono, i to je čudno, znaš, kako definisati cijenu kad ti ljudi naruče to? Jer nemam pojma da moraš ići po internetu kao ono gledat, kao napišeš, ne znam, dimenzije te slike i tehniku i onda kao gledaš koliko ljudi naplaćuju i onda se ne možeš vjerovat šta ljudi koliko naplaćuju i onda budeš fazon, ok, kako naći neki omjer da ne budeš previše skroman, ali da ne budeš previše bahat, nego nešto onako normala, opet. Da li da ja uzmem u obzir to što ja nisam akademski kao slikar ili da me to ignorišem, znaš, no, uvijek i to mi je bilo sa glumom, znaš, no. Da li da ja imam tu skromnost i tu poniznost zato što ja nisam završila akademiju ili ne? Uvijek lomljenje između toga. Zato što s jedne strane, ako gledaš, ako ljudi gledaju na to, ovi profesionalni glumci uvijek imaju neku podozrivost, kao znaš, kao da su oni nešto bolji. Iako ih bruku nije. I tako i dalje. Ne znam ono, da li je ta priča ista u slikarstvu, ali eto, uglavnom najbolje radim te stvari za koje nisam školovana. A što se tiče drame i teatrologije, to mi se nekako malo više smučilo.
Kako je išlo razvijanje tvog čitalačkog identiteta? Pomenula si na početku razgovora da si počela da si iz porodice ljudi koji se bave aktivno književnošću. Preko kojih pisaca si išla? Pretpostavljam da si u mladosti bila upućena od starijih na ovo je dobro, ovo proba, a pretpostavljam znajući koliko svoje glava da si išla nekim svojim putem, tako da...
Pa ja se sjećam kad meni je moj otac predavao srpski jezik i književnost u srednjoj školi i to ne samo meni, nego svoje djece, nas četvero. Tako da to je u našoj kući bilo ono već poznato. I sad ja sam trebala da upišem srednju gimnaziju, ja sam znala da će on meni da predaje. I ono, to je mašta dvije oštrice, znaš, kao... Ili je možda samo mašta jednom, onom lošom. Jer on nikad nije bio lik koji ti nešto hoće pomoći, ali ja to nisam tražila. A s druge strane, svi misle, zato što si ti njegova ćerka, da on tebi daje kao te pitanja i odgovore za testove neke, da ti
zapravo tebi očekuje tri puta više, vjerovatno.
Da, on tebi, tipa, ja sam uvijek najbolje pisala i u osnovi i u srednjoj, ali ako samo moj rad dobar, on me neće dati 5, samo meni, da ne bude kao, znaš, čuj, samo ja dobila 5, nego će mi dati 4 ili će podijeliti još nekoliko 5 da ne bude kontaš, kao eto ja, samo, i uvijek tako bilo. I šta znam, nije nikada on me nešto preporučio. U posljednje vrijeme, sad kad smo odrasli, sad već ono razmijenjamo iskustva o knjigama i to što se kome sviđa. Ali prije, sjećam se jedno da sam ga pitala, kao, ko je tebi ono, Đalo Miljani pisac, što znam, i da mi je tad rekao Crnjanski, i ono, da je Crnjanski pokrio i poeziju i prozu njemu, i da je njemu to... I pa šta, i meni je Crnjanski jedan omiljeni, sad ne znam da li je to taka nekakav utjecaj. I sad kad meni neko kaže da ne voli Crnjanskog ili da mu je dosta, da su mu sve obe ono, znaš, kao užasne, meni je to isto nepojmljivo. Kao daj, kako možeš to za njega reći, on je pjesnik u svakoj rečenici, on je divan. Od poezije najviše sam se vezala za neki, ne znam, neosimbolizam, jel, recimo Miodrag Pavlović mi je jedan od najboljih pjesnika naših, mislim da je mnogo uticao onako na mene, ali neposredno i pa sva ta neka struja, znaš, i ono Miljković i Popa i od svjetske književnosti definitivno simbolizam, ovaj francuski Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, ta ona trojka. Jednom je neko rekao, kad sam izbacivala neke pjesme, ne znam da li sam bila uopšte izbacila knjigu, kao da podsjećam na Fugu smrti Selanovu. I ako, wow, super, to je bio kao kompliment. Po Momčilo Nastasijević, jedan od definitivno najgenijalnijih pjesnika našeg podneblja.
Da moraš sad da kažeš sa svojih, nemam još 30 godina, omiljeni pisac, bez razmišljanja, koji bi to bio, pisac ili pjesnik?
Pavić, bez razmišljanja. Pavić od naših, od stranih, recimo, uvijek sam voljela Zolu, naturalizam neki, ili Thomas Mann, ili šta znam, magijski realizam kao Marquez. To su neke moje omiljene sfere, jel'i? Aj, mislim da kod nas Pavić spada po taj magijski realizam, jer on, to su neke ono, znaš, kako poezija, ono, nešto što mene najviše interesuje, najviše očarava, kad su pisci proze takvi, kad nije ono, znaš, kao obavještenje, ok, je priča, sve to poštujem, ali kad i u toj priči stalno ima nekog preplitanja, neke magije, neke poezije, nečega što te prosto omamljuje. To je ono što mene se veže i za prozu.
Je li ti drugačije doživljaj Pavića sad? U nekom poluzrelom dobu, odnosno na to kad si ga prvi put sa vratom u srednjoj školi?
Pa recimo, u srednjoj školi smo ono čitali Hazarski rečnik kao i to je tad svima bilo teško i preteško i ono, mislim da su svi imali predasudu prema tome pa su odustajali čak i na početku jer ono čuješ od starijih generacija kako da, kad dođeš do Hazarskog, pa to kao ništa se ne konta, to je pa, bukvalno katastrof. I onda svi ono krenu sa tim predasudima da čitaju. I ne pročitaš. Ja se ne sjećam uopšte u srednjoj školi, isto tako sam vjerovatno zapela na pola ili ga nisam završila ili sam izabrala kao, jer si ponekad imao opciju da biraš jednu od dvije ponuđene kao lektire koju ćeš.
Nama su preskakali skroz to. S nama nisu radili Pavića.
Pa nama su preskočili u srednjoj školi majstora Margaritu, čovječe. I onda
a meni su bukvi bije za koji sam se spremao preko ljeta s trećeg na četiri raz, znači pročito dva puta. Ali te, na kraju sam diplomirao na buci vijest. Zato sam ti pitao, zrovo vam to kad svijesti.
E, pa to je vidi što sam zaboravila to isto. Treba opet pročitati. Ja sam to čitala u srednjoj, posle nisam, ali znam da je genijalan bio. Pojme nema se šta se pričala.
Pavić smo pričala. Ja.
Pa viš, recimo, onda kad ga čitaš opet, kasnije, kad sam ja pročitala Behazarski rečnik prije par godina, pa, ne, mislim, zakucala sam se koliko je dobro, pa onda sam krenula da sve
odmijem. Špedo s Fiklančajem, recimo.
Da, i ova unutrašnja strana vetra. Pa ne znam, ono kao, i onaj film Vizantijsko plavo kad gledaš, to je po njegovim pričama, kada gledaš prvi put i ne znaš ništa o Paviću, ono bude isto tako, šta je ovo, ali kasnije kad si malo u kontekstu.
Pričaš sa doživotnim fanom Katarine Žuzić, to je jedan od rijetkih originalnih DVD-eva koji ima, znaš, Vizantijsko plavo.
Da.
Od prvog suzeta do dan danas uvijek, šta je ovo? Ja sad znam mnogo više o tome nego što sam znao inicijalno, ali dalje imamo na efekat.
Mm-hmm.
Teleta. Znaš, apsolutno. A to što je Pavićeva osnova je samo još dodatni plus.
Da.
On je neko uspio da prenese magiju iz knjige na film, što je rijetko.
Mislim da, ne da mislim, nego ima sigurno i predstava ta, znaš, jer dok je Pavić bio živ, to se još radilo. Ne znam da li gdje postoji tako nešto da se pogleda kao bar snimak.
Ne znam, meni je ona kombinacija Lazar Istovskog, Katarine Žutić i Srđana Todorovića kao ono geeka mi je. Ne bih je kvario nikakvom drugom ekipom. Reci mi, što misliš o poeziji danas? Položaj, stanje.
Čini mi se nekako da je u posljednjih godina krenula ta hiperprodukcija poezije, da odjednom sad svi pišu, znaš, i svi pišu mnogo isto, da ja ne mogu da novih pjesnika, ne znam da li prije nisam bila u toku toliko, pa sad odjednom jesam, ono, kako se društvene mreže razvijaju, ali sad non stop ima tako nekih poezija, imamo sa radionice poezije, kao proizvodnja pjesnika, kao nešto što mi isto kao...
A plus vještačka inteligencija, koja sad omogućava da radi što bez ičega.
Će sad sve da nas pokusi, sad će da se vidi ko valja. I tu poezija nekako levitira malo sad između neke politike i patetike, ono, malo granate, malo transgender i ono, znaš, ima mnogo taj LGBTQ sada i ovaj prava feminizma u poeziji, što meni lično ono kao malo mi je gadno, nema pojma, nekako ne treba to toliko da se prožima. Poezija nekako ima moć da se zagađujem tim stvarima. Iako kao njihova priča da poezija treba da bude borba protiv sredstva, jel, borbe protiv takih nekih stanja u društvu, ali šta znam, nekako ja se osjećam narušeno malo, znaš, ono, kao bez obzira što ja pišem, pisala ili ne, da je samo napadnuto tim nekim temama, da sam samo čitalac ostala poezije, sad bi se osjećala da nekako napadnuto tim nekim temama, znaš, previše je angažovano, ne znam.
Ali sve je angažovano, to što je divno rekao, među granate i LGBT populacije, ili je
rat, ono,
ili je kultura sjećanja neka, ili je nešto.
I to ljudi koji su rođeni daleko iza mene, znaš, evo ja sam rođena 93. Ljudi koji su 2000 to kao nešto pišu o ratu, da okej, šta, mislim, ti... Bukvalno imaš vještačko sjećanje na to, nemaš uopšte sjećanje, nego ono na kao prenos sjećanja.
Rekonstruisano
i ti sad kao pišeš o tome i kao neko se povezuje s tim i šta znam, osvajaju se neke nagrade za to. I ja ne konkuršem uopšte, ono, ni za šta. Ja sam... šta je bio, Somborski književni festival, nešto nedavno je bilo, tu sam se prijavila i eto, nemam pojma, nisam gledala ništa osvojila, ali kad vidim, znaš, obično se potrudim ako mi izađe nešto ko je osvojio Brankovu nagradu ili bla bla bla, neke nagrade bitne, ja odem da vidim, da nađem poeziju te osobe i da vidim, znaš, ono kao, nerijetko je to ono, ne znam, književni trash po meni, ali eto, možda ja odudaram sada te književne mode.
I pitanje za kraj, muzika?
Muzika, ja sam ti još uvijek ostala na nekoj dobroj muzici, što je po meni dobra muzika, jel, na našem dobrom Nikoli Rankoviću, koji je neprevaziđen što se tiče domaće muzike. Volim da slušam ono od blažih stvari, uvijek mogu da slušam Smice i Morfin, znaš, to mi je nekako ono što može uvijek da svira. Ne znam, volim, recimo, obilazim uvijek neke punk i metal svirke tamo po Njemačkoj kad ima. Zadnji veliki koncert na kom sam bila je Tool u Kelnu. Znala sam da ćete to pogoditi. Bila sam na Dulu i bilo je sjajno, naravno. Ono, samo što mi je žao bilo što smo, jeli, nismo uopšte, to se tako brzo rasprodalo, da smo mi samo uhvatili neke karte gore na tribinama, znaš, i bio si mnogo daleko od scene. Ja bih voljela, naravno, da sam bila dolje. Ovo, sam mogla da stojim. Ali i ovo je bilo vanserijski.
Tuša je stul. Dobro. E, hvala na izdvojenom vremenu, hvala na javljanju. Hvala.
Hvala tebi.
Hvala vam.